just eisiau gweld beth oedd wedi digwydd yn y peth yn Hong Kong. Oedd hi'n dweud bod y boi Prydain. Oedd hi'n siarad efo nhw'n dweud, wel, os na, da ni'n llwyddo i gael cytundeb yn Hong Kong, Ffrainc, fydd y rhai fydd yr hapusa. Na Ffrainc, be a Ffrainc oedd y tactic Prydain i gyd. Ffrainc ydy'r bai. As in, if you date up in a duet, I'd be making a joke. Just blame the French, I'm gallu gweld drwy hynny, hollol glir hefyd. Cos o'n nhw'n deud dim, oedden nhw'n isio, yw'r pethau fethu o ba Ffrainc oedd y gwlad hapusaf, oedden nhw'n isio fo fethu achos mae'r gwledydd tlawd fysa'r gwledydd hapusaf ddim Ffrainc.
Mae'n a lot o tensiwn rhwng Prydain a Ffrainc, does?
Na, mae'n just yn... Ac oedd hi'n deud, mae'r holl busnes ffordd mae Blair wedi newid i iaith a ffordd mae'n siarad efo beth rili ac yr holl beth efo Ewrop. Bydd ni'n mynd gallu deud beth mae Ewrop i fod i'n neud, ond da ni rili mewn i gael beth da ni'n gallu cael allan o hwnnw. Mae'r holl fargini efo rebate yma ynghlwm efo nes o gostio o'r llain i efo amaeth ar cap os da ni'n ildio chydig bach o'r rebate. Mae i gyd beth da ni'n gallu cael allan o hwnnw yn y bôn. Ti'n wir di?
Oedd gen i hi ddeunydd ymgyrchu caffod?
Na, oedd gen i hi'n byd fo. Gen i hi, oedd hi'n cydyfynnu lot o bobl. Ond yna lot o nadio iaith, mae'r pwnc mor astrus, yna lot o'n o'n dechnegol iawn ymlaen, a gats, a trips, a pethau ni gyd.
Oedd y mwy fel darlith, ta?
Na, oedd o'n rhy anffurfiol i fod yn ddarlith, ond oedd hi'n reit gaeth i'w nodiadau, ond dwi'n meddwl bod yn deg o fe, achos bod o'n bwnc anodd.
Astrus.
Yn fwy stuck i'w nodiadau wedyn.
Oeddech chi'n cael... Gathach chi drafodaeth?
Do, oes y drafodaeth chydig bach ar goll, achos oedd y drafodaeth i gyd am... Lot o'n gwybod lle oedd y drafodaeth, oedd o'n lefydd mwyaf odd. Rhywun yn mynd i Tesco's i brynu... caws, a'r holl busnes yn bod hi'n fenfed i arfon newydd cael caws llun.
Na,
ddari hynny godi. Ddari hynny godi. Bod y Ffrainc, bod y Ffrainc yn cheatio achos bod nhw'n deud, bod ni'n allforio defaid yna wedyn bod nhw'n deud bod y defaid, bod y cig yn dod o Ffrainc. So ddysg oedd yn un i'n rhywun i'n un fath. Mae hynna newydd fod yn yr, bod yn ysam un cwmni sydd ddim yn neud hynny. Ath asparagus periwyd wedi mewn i bethau fe drwysyd.
O, reit.
Mae bobl pariw yn meddwl bod ni'n bita dim byd o dosbarygus.
Wel, mae'n ei ddigon gwir, wel, ys i rei Nasda hefyd.
O, do?
Do. Mae'n ei lawr yng Nghaerdydd. Mae'n jyst fatha nidio allan o'r siwffoedd. A teud ydi yma. Ie.
Ie, mae rhywun yn fwy ymwybodol
o'n. Ydi, ydi. Ti.
Ai.
Ti'n di clywed yn byg yn Dafydd?
Na, ddw.
Na.
Na, ddw ffwn o'r Robin bod yma. Oedd o'n gofyn sy'n mynd i siarad o'r Tom. Ond dwi dweud,
helo.
Helo.
William, sy'n dwi ti?
Haia.
Ti'n iawn.
Sy'n dwi ti? Ti'n di fewn? O, dos allan.
Dwi'n dwi'n
dwi'n dwi'n dwi'n
Da chi wrth i neud rhyw recordio i Marica, ond diodd i'n watch bych ti efo, oes o'n byd prifat yn cael ei ddeud, a ni jyst yn gorfod cael
o'n shit.
Recordio yna?
Wel, da ni'n mynd arfer i stag yn pas y gwisgo radio mics yna.
Mae Marica a John yn ystafell arall yn gwrando ac yn recordio'r peth. Ond o'n ei ddw ymchwil nhw beth i'r coleg dim. Dim byd mwy na hynny.
Oce, ydych chi'n saff i siarad?
O, ydych chi'n saff i siarad.
Ti'n meddwl?
Ydych chi.
Ydych chi'n Marica?
Da ni saff i gael yma.
Mae nhw'n fel sygar bach yn ystafell arall.
Dwi'n gwybod, mae Rica wedi gofyn i fi ddoi beth yn digwydd efo'r CD.
O, reit.
So.
Wel, mi fydd o'no... Mi fydd yna fil o CDs yn troi fyny un y ffordd i wneud y llun.
Da.
A wedyn, mae yna noson lawnsio y caplaniaeth. Nos Iau.
Nos Iau yma?
Ie. Yeah.
Be, fari? Heno?
Na, wythnos i heno.
Wythnos i heno?
O, reit.
Ys gysio dod, neu...
O, ni e.
Faint y gloch?
Am di saith. Fyna fwyd ar abeg, a dwi'n mynd i gael rhywun... Dwi eisiau... Dwi wedi cysylltu efo Gwyn, dwi eisiau rhywun efo... cymdeithas cymod wneud ddeud rhywbeth.
Reit. Wel, da iawn.
Mae John di cynnig i Ken Botel o grŵp Palestine ni.
Doi.
Chwer yn segi, John. Dyna sy'n dod.
O, da.
Yeah.
A pawb yn dod o bwyd?
Na, dwi'n mynd i mynd i'r siop halal o'r ffordd a prynu llwyth o falafel mix a pizza bread a salad.
Oh, great.
A cwpio fi fyny. Just really simple, te.
Da iawn, ti eisiau help?
Dwi'n meddwl nos o'n i hun, ond fyswn ni'n gallu e-bostio gwahoddiad i chi e-bostio ni flaen.
Gnau, gnau, dim problem.
Ie.
Ie. Ie, na, gwrdd.
Da iawn.
Sa'n byd nos iau, siwr.
Na, dys gen i ddim byd chwaith os nag os gen cael urdd yn bosib dy'r urdd i gorffen, ond dyn ni'n mynd i gwaniaeth. Llebu cedfynu yn ôl a dyno.
Oce. A hefyd, dys ni'n mynd i cysylltu efo unrhyw grwpiau dych chi'n gwybod amdan. Dwi'n siŵr bod na ddigon hyn nhw. Fos efo diddordeb, os dyn nhw'n rhoi... Dwi'n gwybod sy'n mynd i weithio, ond os ni'n mynd i cysylltu efo Oxfam Cymru i weld os allu nhw, os yna nhw gynnydd. CDs i werthu yn siopau nhw. Neu os allu chi feddwl am unrhyw sefydliad arall sydd efo, neu grwpiau sydd yn cynnal merchnadoedd, masnach deg neu nhw beth fel yna.
Oes y siop Liz, siop Jan. Yn Cymru nhw, dwi'n siŵr.
Oesyn.
Lly fe?
Siop Liz yn Nghonwy, ti'n fawr siop Basnach Deg.
O, oh, ie. Yeah.
A siop Jan yng Nghaerdydd.
Mae yna siop Basnach Deg yn Llandudno, dwi'm yn gwybod. Fe fysa'i hacwedd nhw, mae yna fwy efengylaidd yna. Ond dwrach bysau nhw, dwi'm yn gwybod. Sa nhw'n gwaith o alfi.
Pryd mae'r CDs yn cyrraedd, ti'n meddwl, fori neu dy Llun? O, dwi'n lawr yng Nghaerdydd dy Llun.
Mae yna reith.
Mynd ar eich di.
Dwi... Yn bersonol, mae lot o'r lawnsio, dwi wedi cael lot o sylw gan y cyfryngau, ond dyn nhw ddim rili mynd i wneud unrhyw beth tan dwi, achos dyn ni'n mynd nôl, ti wedi clywed? Dyn ni'n mynd nôl mis Chwefror.
Efo John?
Ie.
Da iawn.
Mae'n aigian ar y rhestr fan.
Oes na? Mae John wythnos dweitha, mae'n siŵr os o'n gallu cael llenwi o'n mynd i mewn.
Chwech oedd dy gynnu y hawl yn deud neithiwr.
Dwi'n siŵr. O da.
Ie.
Yeah. Ond gai ddim sylw tan dwi di mynd draw efo camera.
Reit.
A wedyn, so dwi'n gwybod sfes nalas y bwynt trio croeda yn y siopau cyndolig. Dwi eisiau trio neud ond... Cos wedyn ti'n cystadlu efo pob dim arall sydd allan yn hynny.
Ie, ond rhywle fel siop Liz, dyn nhw'n
gwerthu... Dyn
nhw'n gwerthu lot o CDs eraill, beth bynnag?
Dwi'n meddwl bod ni'n gwerthu dim CDs. Ond
os ydyn ni'n gallu... Os gyda chi rhyw cyswll ar ei chyfer i?
Oes.
Ti'n gweld i...
Neu weld ti, fyddai di gweld ti. Gyd i wedi bod yn ysbryd.
Neu ti'n gweld i'n aml.
Os ydyn ni'n gallu dod fewn am brawn wythnos nesaf, jyst i gynnyddu'n o'ch cysylltiadau chi gyd.
Siwr o fod.
Ie.
Dwi'n gwybod pam rhaid ysgynny fi'n... Tri'n meddwl pwys gynnyn ni. Jed, Dwi McKnight.
Ie, maen nhw'n griw da.
Yndyn. Cymdeithas y Cymod heb lot yn adwi o grwpiau cri, ond mae bobl fatha Pryderi a bobl yn Aberystwyth. Ie. Yn bobl sydd yn allweddol. Mae'n gyto o Sian.
Ie.
Os yna gysylltiad yr Oxfam Cymru? Neu oes yna Oxfam Cymru neu Oxfam?
Oes. Mae yna sydd Oxfam nawr yng Nghaerdydd, oes. Dwi'n mwyn gwybod i gwirio, lle. Mae genna fi ar e-bost.
St Mary Street yr un swyddo, yr bwyl yr un adeilad o swyddo bwrdd yr iaith.
O
ie? Ie.
Dach chi di cysylltu yn o blaen ydi?
Do, da ni'n nabod
sawl person. Da ni'n nabod staff Oxfam. Dwi'n ddim byd efo nhw ar Israel Palestina. Dwi'n ddim byd efo nhw.
Wel, mae nhw'n, ti'n fawr, mae nhw'n... A maen nhw wedi cael eu berniadu lot yn ddo, achos bod nhw ddim hefo barn pendant ar Israel a Palestina. Dyn nhw'n mynd gweithio yna. Toedden nhw ddim. Dwi'n mynd gweithio sydyn nhw'r wan.
O, reit.
Na, ni'n... siarad am peth o'r stwetha efo aledeirig i ddweud y gwir. Yn siŵr iawn, mae ddewon ddar i gychwyn yn Oxfam, dyna bydd y ddo.
O ieir. Gosh. Mae'n gwybod e.
Mae'r rhai o'r sylfaenwyr yn ei ddewon beth bynnag. Dwi'n gwasanaethau ddiddorol yn edrych ar ei gwefan wedi dweud y gwir i weld os ys gennyn nhw unrhyw lein ar y sefyllfa. Ond sam, mae'n ei wahanol i unigolion beth bynnag yn dydi. Llythyn ni feddwl am bobl eraill. Tyfod achos mae criw Nicaragua Cymru yn dydi. Yn
dyn, sy'n nhw, sy'n ben.
Yn gysylltiadau fel ben. Mae criw Blaen a Ffestiniog.
Oes, mae yna. Mae yna siop werth yna. Blaen a Ffestiniog, lle mae Mab Mena Jones yn fyddi siws o fo'n cymryd rai. Nath o gymryd bantiau gwyn.
Ie. Yeah.
Os be na i di wneud, tia, swp o posteri i fynd efo'r...
CD.
So, poster yn y pen y siop o'r dyn, tia. Ie.
Yeah.
Da.
Ie.
Yeah. Di'r gwahoddiad yn barod gen ti?
Mae'r gwahoddiad, dwi wedi danfod y gwahoddiad. Nes i danfod o un gysylltiadau i gydweithiwr, so allai danfod o...
Lle di yr ar e-bost?
Ie. Yeah. Gynnaid y gyfeiriad di, sgynnaid ddim y gyfeiriad di, dwi'n meddwl.
Nei.
Bae'n, ie, bae'n un o'r un peth, jyst by Niclas.
Niclas, yn lle a Evans.
Ie.
Just swap un am y llall.
Ie.
A mae sy'n bosib dod fewn wythnos nesaf rhywbryd i hel cysylltiadau?
Bysa fe ddau o gwmpas wythnos nesaf. Ti ddim yn fan o gwyth?
Da dwi'n gwyl, ie. Dwi'n meddwl allai gerfed lawr y lôn, de. O lôn bop di. I fan hyn.
Ynddo,
erbyn wyliau, nid i ffwrdd erbyn wyliau, ond adre gorffen gweithio. Dwi'n her dydd llun, byd mawrth.
Dwi'n na'n
dydd, dwi'n gallu bostio'r gwahoddiad, dwi'n fynd ar ôl fory. Sy'n gallu gyrru fo'i bobl cyn y penwisos.
Ie, y llai yn edrych ni, dwi'n sy'n bobl mae'n anfon hwnna. Syniad da, dwi'n falch bod hynny'n digwydd.
Ie, felly ti eisiau criw i ddod i'r caplandyn os iau, oes?
Wel, ie.
Yn y ffynna mae o,
tan y caplandyn. Yn yr...
Lle by te? Gatho ni barti da yna, chydig fisoedd yn ôl, ynddo?
Do, pan ydyn ni'n ôl, doedd o'n gret yn oson hwnna. Jyst cynt ac o'r ardd heddwch na ddo'n de.
O ie, nath o'n cynt.
Nath o'n cynt yn dweud. Y criw ath i...
O ie, nes i'n...
Trwy'n...
A lot o fwyd ar abeg, nath o'n honno dweud.
Mae'n gorgeous.
Pobl wedi dod a platsia hefo nhw, dwi'n credu, nath o'n honno.
Dwi'n meddwl bod Helen di wneud lot o'n yma fyd. Mae'n lot yn digwydd fy nid.
Oedd,
oedd. Mae'n gwneud wneud lot fawr o gwaith bod ni.
Bo, allai gafodd fi ddam o'r Neis o fein ych chi, ond...
Os ti'n siarad, mae elbach chi efo bwyd?
Ie.
Mae o'n gwcar dda, dwi'n anobeithiol.
Wel, chi'n ni'n gallu defnyddio'r gecin yn y cyplaniaeth, felly... Byddai'n mynd prawn dydd iau, siŵr i'r siop halal, jyst i brynu fi bynnag sy'n allu ddod efo fi, os ti eisiau.
Ie.
Ond ti o falafel o hummus a salad a...
Ie, gret.
Wel, dyna di bydd.
Ie.
Beth i fita non-stop.
Ie.
Braw fy sleision o lart. Nes i roed ar y peth am y caws o'n o.
O, Anna Chen. O, gwrwn.
Mae'n edrych yn unio o caws.
O, chyfi.
O, hwn o ar...
Oedd
yn neb. Oedd yn neb yn gymryd am y
lart.
Oedd yn neb. She's just saying, fi ddech twtio'r hwnna. Oedd yn neb yn joc. Oedd yn neb yn ngheg. Wel, mae... Dwi'n cymryd beit o. Roedd ddim yn neis iawn. Roedd ddim yn neis yn tol y tal y tal.
O, dwi'n meddwl bod neb sy'n bit o lart.
Swn i'n mynd argymell i neb bit o. Dwi'n meddwl yn syniad da. Mae'n sut o'n i wedi wybod.
O, dda neb wedi ddech chi.
Dwi'n mynd i si ddeud oedd pawb arall wedyn.
Os y cysylltiadau mewn ysgolion, eitha difyr bwysa. T'mod, os oes rhywun yn fodlon Meddwl am rhywun Elin, allai sa rhywun Elin yn mynd o deg copi a gwerthu nhw yn yr ysgol.
Pwy di Elin
o? Elin, mae Elin
yn profiad gwaith yn mynd i llynydd.
Yn y chwech dosbarth ysgol Tryfan.
Rwy'n Sammy Wallwyd.
Ie, mae rei... Gynny ni rei cysylltiadau cyn.
Sa Laura hyd bysa.
Sa Laura yn un da, dwi'n meddwl bysa.
Sa hi'n gallu shiftio lot. Sa hi'n gallu gael ein galeri.
Ys y dalaeth efo Tabernacle Bethesda hefyd. Mae yna gig yn Bethesda dos efo Cerys Catatonia.
Dwi'n sefartio.
Wyt ti?
Pryd?
Bert y cynnau gyd wedi mynd. Y bob, ond ni'n gallu mynd fel backing vocals i Gwylyn. Os oes yna gwerthu CDs i chdi?
Dwi, fysa hynny'n wych.
Gofyn i Delydd. Os gyfyd dau berson ddod i gwerthu CDs.
Ond mae'r hogan sy'n canu efo fi, Lowry, mae'i chariad hi Arwel Cochin yn... mae o ar pwyllgor dibyn ag ydyn nhw pestor ac felly dwi'n siŵr.
Fydden nhw'n reit strict efo rheola tan, bydden. Pawb eisiau mynd yn byd.
Bydden
nhw'n dweud y peth. Wel, dwi'n sicr yn mynd i gael yng Nghariad Iwen, felly a dysgu'n i'w tocyn. Ond dwi'n gwrth o chwarae sydd yn cael dod, so... Er, yn mor bod yn mynd i fwy yn mynd i gyd.
Gofyn am guest list. Rwan.
Ie. Mae ni ddaryd sy'n cynnig gyd fynd mewn teirawd, do.
Da ni'n gwybod bod nhw'n pryd ar nhw'n mynd ar werth.
Ie.
Pryd effen ar werth, ti'n gwybod?
Rhyw pethefnos yn ôl.
Ie. Felly ni'n gwybod, o, dwi'n cynnig ddim ar werth eto, maen nhw'n mynd... Yeah. Byddwn ni'n cyhoeddi'r dyddiad, ond rhaid bod fi'n gwmpas neu rhywbeth.
Dwi wedi bod yn neonogol fyrdd yma.
A wedyn ysi e-bostio...
Dwi wedi bod yn gwrando ar y pethau dŵr a rwy'n wedi clywed yn gyda fi'n arall.
Wedyn ysi e-bostio Dalaeth a gofyn... Ti'n bod, pryd ydyn ni'n cynnig am ddarwerth o maen nhw gyd wedi mynd. Ie, sa ti'n gofyn rŵan am guest list o...
Iawn.
Bedwar neu... Pe mae'n gyda trwy chdi a sy'n ni'n gallu mynd i werth CDs. Rha gofyn nhw ddeitha chdi ar y noson, da ni'n mwyn cael...
Mi'n ai ffonio. Hanna
go bobl. Ie.
Os yna laff.
Ta, bys yna'n gyfle da i werthu nhw, achos bydd bobl yn chwilio am hegion dolig hefyd yn byddan.
Byddan.
A nwedig, os yw ti'n chwarae, mae o ar blat, dydi?
Na jo.
Cochwydiad.
Swn i'n gallu...
Swiwch allan am Branwen ac Anna G.
Ie.
Ie.
Na, pa'i dydw i ddim.
Real dibs. Ti'n dda am werthu fyd, dwi'n?
Oh, wonderful.
Ti'n dda am bandiau gwyn yn y gig Steddfod?
Wel...
No shame.
Wel, nes o'n i
werthu. Ti'n haglo?
Coli
roc. Be di'r pris? Pimpint? So dwi di cael hwnna o...
Ie, dwi'n meddwl, mae yna bedwar cairn, mae yna 20 munud o gerddoriaeth i ddweud gilydd, so dwi'n meddwl bod pimpint yn...
Mae pimpint yn hawdd hefyd ydi.
Ti'n
meddwl? Sym eisiau newid.
Sym eisiau mwytro dy ben efo unrhyw fatha newid a... Ag ati.
A mae ti o, ie. I gymryd y gerddoriaeth, dwi'n meddwl, yn ddigon teg.
Yndi, mae o.
Yndi,
pimpint.
Dyma, tair pint ydyn ni wedi ddeud, ie?
Ie.
Ond oedd ddim pedwar can gyda ni'n agwys?
Na.
Wel, si.
Ie.
Faint oedd...
Pay to get to free.
Ie, faint ydi CD newydd frisbee? Dwi'n pedwar pimp can sy'n ar hwnna.
Fydd hwnna'n saith bint, dwi'n siŵr.
Ie. Ie.
O, sticking at pimp.
Ydy'r CDs yn cyrraedd yn ei cloria?
O, ynda. Maen nhw'n cyrraedd mewn boxes o 25 fel arfer.
Mae pethau di newid, da. Mae pethau di newid.
Ti'n gweld y clawr? Mae'n dod ar y desg yma.
O'n i'r hanner ti fal yn y griff, nes gychwyn angst, pan mae'n un coleg. Yr oriau dwi wedi treulio am plygu cloria.
Nid i'n clawr CD.
Y clawr yma. Mi eisiau dangos o'i Marica beth bynnag oedd hi wedi gofyn am
gof. O, cret.
Yn dda, ynddi.
A hwnna di'r...
Y cas.
Iawn, dach chi'n cael logo. Go fawr ar y clawr.
Edrach yn gwd. Cloma nefa twll yn ei chanol. Camter gwylod.
Disgrifio dy hun fath person o Fangor, bellach.
Cerddor o Fangor.
Cerddor o Fangor.
Dwi yn cael, dwi wedi bod o'r stegawd.
Degawd, dw?
Ie. Dwi yn teimlo rhan o'r lle, neu os ydych chi'n gallu i'n cynnig.
Ian, ti'n Fangor go iawn, rwan, dwi'n dwi byw reit ar y stryd fawr.
Uwch ben, sydd ar gyfer, gysna.
Hei, bod Dan allan o fan hyn erbyn yn fyd ar ddeg yr ugian o Ragfyr?
Dwi o ddim.
Di?
Yndi.
Hec yndi?
Bod i arwyddo cytundebau popeth y bellach.
O, na.
Yndi.
Be mae'n mynd i ddweud?
Mae'n mynd i werthu llyfrau a law o'i loft. Dros o'i loft. Di, dyn ni'n ffartio fydd.
Oedd o'n cario ar llyfrau a law, fe'n ni'n eithio'r...
O, nes i ffeindio, o'na lyfr Cymraeg rhan nhw Barddrin lawr yna. Mae hwnna o'r 140 o bunnoedd, dyn ni'n ffeindio allan.
Barddrin?
Barddrin. Sgrifiad o farddoneg Cymraeg, bod yna.
Do.
Ie, diddorol.
Laff.
Gyda 100,000 lyfr Cymraeg lawr, actually.
Hwes?
Hwes. Rhaid da hefyd. Sgwneud chi ddor.
Do. Da ni'n cael gwres canolog i mewn syth yr oldolig.
Da.
Mae'r adeiladwr yn mynd i fod yma. Dod i mewn ar y trydydd o Ionawr. Am tu wythnos.
O, di e.
Da chi'n cael?
Da nhw'n codi.
Di gen yn iris canolog yma.
Ma' nhw'n mynd i godi lloria, y frobos a bethau. Ma' nhw'n mynd i roi pein y toilet. Ma' fan hyn yn mynd iddyn nhw'n gwybod nhw'n nhw fanna. So dwi'n mynd gwybod faint o disruption gewch chi.
Be Richard Tyler rwan sy'n ei
ddim? Richard Tyler sy'n ei ddim,
ie. Ydy'n tlawd. Trian.
Dwi'n mynd i ofyn nhw am garpad, dwi'n meddwl. Os ydyn nhw'n symud y thing yna, fydd am carpad o dan efo'n efo, os ydyn nhw'n codi'r llawr. Di heini, mae'n mynd i fynd yn ôl i lawr yn fflat ac yn gall.
Nes i faglu dros hwnna dwi'n rhoi'r blaen ar ôl, roedd y parent ata ymlaen y darn carpad yna. Nes i'n disgyn yn fflat.
Ti'n sgwennu, well i chdi sgwennu adroddiad accident report.
Wel ie.
Your health and safety. Na, mae hwn, nes i... Deud hynny
wrth efo. Dwi'n rhoi'r
blaen, dwi'n rhoi'r blaen.
Ie.
Mae yna gwpl yn dystafell David sydd yn...
Oes, oes.
Dwi'n
gallu siwio os chi'n cael damwain o'r hwg. Llyd, fel yr hogiau yna o Abertawe, de.
Wel, sgan o'n i'n byd i golli
o'r Smalio, bod di brifo.
Sgan o'n i'n byd i golli o'r hwg.
Na, gais, na, gais.
Na, mae hwn yn pretty grotty. Da ni ofyn am goch, ia.
Dim diolch. O, ffarsi dyma yma, ben bora. Fy gwnebu carped coch.
Dwi'n byd am yn wyn. Hwfro. Hwfro? Ti wedi gweld, mae gennym ni ddau hwfr y fannad yn perthyn i Noa yn yr arch, dwi'n meddwl, mae'n rhan o weithio.
Beth gweitha, ti a blwyddyn ôl pan oedd Olga yn hwfro yma, mi ddoth a leidr i fewn i fy swyddfa i.
Dad, dwi'n hwfro fan hyn.
Dad blygu ar laptop, roed yma yn bag, a cymryd y laptop ar... Lyd sa phopeth.
Ac o'n i yma. O'n i wedi cyrraedd i mewn tra, dwi'n siŵr bod ysdi.
O, gan cloi y dryso an pan mae'n hwfro. Mae ofn hwfro lle, dwi'n meddwl. E, wir. Oedd hi ar nesgi. Beth di, ddech chi wedi bod yn clirio, ni Olga wedi bod yn clirio yn y bore, doedd. Ac unrhyw beth ti'n gweld oedd yn fler neu unrhyw beth oedd angen, os oedd hi mewn rhwng dau feddwl am lichio'r beth, o'n i'n deud skip neu bin, fel yna, a ddys i fewn ar ôl cinio. A dwi oedd hi'n gofyn i Olga, come on, lle mae'r laptop. O'n i'n meddwl bod hi wedi fatha neu joke, ti'n meddwl, a rhoi da yn y skip neu...
As if.
Ie, smalio, ti'n meddwl. Yn y dweud yn byd, oedd y laptop yn fanna, swn i beth yn neud yn byd felly, yn y dweud, chwarae joc na chi efo'ch laptop. Mae dy mynd, mae dy di flannu.
Oedd o'n horrid bod o'n brofiad, ac oedd hi wedi dweud o'n fath
o... Sa'n obsetio hi, da?
Nid i gofyn am clor y drws, achos does am clor y drws.
Does am byd, yw'r fath yn agos?
Agos?
Na,
O, dyn ni'n gwybod lle i fynd os fyddwn ni'n stuck am lefydd hwn.
O, di bod rhywbeth ffrind sy'n cloi, dyn ni'n
A o bobl yn gallu gadael hwnna ar agor.
Mae bobl yn gallu gadael hwnna ar agor.
Wel, nwedig, pob parch i chi, achos mae gen ni ymwelwyr yn dod yn does. A di pob hen wraig neu hen wr ddim yn gallu cael o'n iawn.
Dyn nhw'n gallu agor o'n gwylod o chweith ni.
Ond oedd nhw rhai ffenestri newydd yma ar y pryd.
Ond efo ateladwyr i mewn am wisnos y mis Ionawr. Mae'r lle yn mynd i fod yn agored lot, dydy sy'n ei meddwl. Dydy gwir, dyna di natur.
Pobl
nôl. Ateladwyr yn dweud, nhw'n cael drysau i olyn ydy.
Nôl. Gen i feics lawr yn ydyd oes.
Oes.
Mae'n cloi. Ond ti'n gawr ni ddim yr y clo yma tan canol blwyddyn nesaf yma. Dwi'n gofyn amdano fe'r rhwysau yma.
Swerth chi ofyn cyn i'r adeiladwyr gyrraedd.
Dysa mi fysa fo, deud bod chi eisiau fo cyn hynny.
Os dwi wedi deud wrth fo am y laptop. Oedd ar yn iawn fo.
Oedd drws Branwen yn agored hefyd yn dweud, achos bod chi yn dan aml iawn, mae'r ddau drws yn agored. Oedd, ond digwydd bod y drws yn dweud.
Oedd.
Ond oedd yr adeiladwyr wedi bod twyth hynny, oedd y ffenestri mae wedi bod dyna.
Reit.
Bo'n i'n amheus bod na link, de bod nhw wedi bod...
Nethon nhw ddal y person?
Nethon nhw ddal y
person? Do, dwi'n meddwl achos nad yr heddlu ffonio fi. Ti'n cofio yn deud bod nhw wedi ffeindio person a nathon ni'n clywed yn byd mwy am y peth. Ond ti'n jyst yma bod o bach yn od, ti'n meddwl... Bo'r rhywun jyst di cerdded mewn a gwybod bod na laptop ar y ddesg.
Hello,
os na gyda rhywun wedi dod yma i wneud gwaith, job wedi bod fewn unwaith i wneud gwaith
ymchwil o'r beth. Nac, dwi'n dynnu o'r beth. Ie. O, reit, oce, a'i drawn nhw.
Ie, so werth.
Mae wedi cael nhw.
I chi ofyn.
Oce, o, na'i fynd draw to gyda.
Oce. Diolch
i ti. Iawn. Diolch i ti.
Tara.
Ie. Ie.
A wedyn, os wyt ti'n gweld unrhyw beth special ti eisiau i gwpio, trefnu lawr yna.
Ie. O, lle ti'n cael yr arian i wneud hynny ta?
Mae John yn dweud eitha caplaniaeth talu ar bwyd i gyd ar teg. Chos mae o fel parti dalu gyda nhw.
Do.
Gosh, yw i o.
Ar teg o, da.
Credu gen.
Mae o. Ond di. Da iawn.
Mae boi e box o win mas na'ch deg o fi fyd. Chydig o boteli o gwrw, mae'n mynd i fynd y bell iawn.
Wel, tydigiau...
Dim oes i ffrindiau fi gyd yn dod.
Ie, a tydigiau, mae'n parti dolyg, efallai ddim yn cweith yn ddigonol yn ymwneud. Chlyffur.
Mae ti'n chydig o gerddoriaeth ddiw. Dwi'n gwneud, dwi'n cael chydig o'r band i drwy fyny, so... Fe ni'n gallu gwneud y CD, a mi sy'n mynd i'n gallu... Chwaer.
Da, fydd yn hwyl.
Ie.
A cer ar ôl y... Pestrog hwn.
Achos dwi'n bod yn dda iawn, dwi'n meddwl ewa, dwi'n arstod o gwbl. Ond mae un charge rhywbeth fel 800 pint, dwi'n meddwl.
Carys?
Ynddi. I hi hun, a wedyn mae nhw'n gorau gwario 200 ar fflio rhyw gitar dros o'r America. Gael dwi'n meddwl allan ni.
Neu'n ffoes.
Gan i weld tyfed? Ti'n bod sut oedd...
Mae'n lle yn beth ysdla mai o ta? Fi gael dangos yn hwp dda llwyr.
Clwb rygbi?
Clwb rygbi. Efo'r tinsl. Yn gyr.
Do.
Mae'n gymryd tinsl a yn y gariad yn gwmpas llwyr. O'r hyn, clwbiau.
Oes ydy'r... Ti'n bod y deunydd yn dod lawr o'r tô na hefyd?
Ie.
Yr hyn ymryd. Ti'n bod yr strips arian y falle, fath rhyw bingo hol. Ie. Nes cael gael rhyw barti pan blwydd yna. Mi'n mynd i rhyw barti pan blwydd. Do, na lot o barti sy'n digwydd yna. Da, mae dim bod fi wedi mynd yna rhyw dro. Cynnal barti iddo fo, do.
Fain sydd wedi'i sapyniad, chi'n gwybod?
O, mae ddwr y symbol. Wel na, dwi'n gwybod.
Dwi'n gwybod. Dwi'n gofyn i fi.
Ie, oedd y pris yn papur cynt, dwi'n mwyn cofio.
Dwi'n sy'n byd yn hwn, agos.
Alla.
Dwi'n gwybod i hi, dwi'n cael dwy hi o dwi'n cael sap y ddeg.
Hmm. Mae'n sgwp iddyn nhw, dydy? Ond ath hi'n neud pest ar oc o blaen, dwi'n siŵr bod nhw wedi'n neud elwell o'n hynny. Ond mae Delyth yn gadael. Mae hi'n mynd i Mantell Gwynedd.
O, di?
Felly mae'r swydd yna mynd i...
Mae'n lot o bobl yn gweithio i Mantell Gwynedd, dwi?
O, oes ys iawn, dwi ddo i be oedd y swydd oedd hi'n mynd i neud, achos ydy anghofio gofyn hi.
Dwi'n siarad o'r bachgen nes i'n cynnig am swydd mesnach deg ydi wedi.
Fo oedd o, ie? Ie,
mae'n swnio'n o'n clen. Mae'n Gymraeg o'n eitha da i'r chwarae teg. Mae'n anodd ar y ffôn os da dwi'n siarad Cymraeg os ti'n...
Ydy, os ti'n dysgu. O, mae hwn llawn hysbysebion.
Yn hefyd yw na?
Na, Ceris.
Ceris bach cyn Bethesda.
Local girl, Lisa Jane.
Lisa Jane Brown?
Ie.
Lisa
Jane Brown? Ie. Lisa Jane Brown?
Pwy Lisa Jane? Mae'n ham i efo bar y caws, dydy. Linda.
O, reit.
Linda Bone.
Chwaer Karen. Well, the phone said that it would be a night to remember. The phone has been red hot since the gig was announced, with inquiries from every corner of Wales. Deb yn tycynna er werth, ond... Ti'n fawr, dim deb ydy'r pris, o dim deb yn nhw'n gyd wedi mynd, chwaith.
Ydych chi'n ei ddolig? Ysgwyd ti'n beth mae'n ddolig? Cael ydra.
Dwi'n mwyn gwybod beth ydym wedi'i gwneud i gwir? Beth ydym wedi'i gwneud?
Dwi'n mwyn gwybod gwneud lletter adar yma'n dweud.
Helo,
ti'n iawn?
Dwi'n
rhywun ei cynnio ddolig i dad.
Ie, rhywbeth.
Dwi wedi cael gwys.
O'n i just eisiau gwybod?
Dwi'n ei ar...
Achos dwi ddim wedi siarad efo...
Ti'n mwyn mathan dod fyny blwyddyn newydd fel mae'n mathan dod fyny. Mae rwys di gonsol cynnau fynd allan i Venus.
Dwi'n cael
llan fenys, dwi'n dolyg o mynd rhywun sy'n mae Mair yn gweithio nos. Noswl dolyg a nos na dolyg, dwi'n meddwl.
Ie.
So.
Oce, cool.
Gawn ni dolyg bach tawel.
Oce, bryl.
O flaen y tân.
Ti fe?
Ti'n cael mynd Sian Môn yn gweithio fyrdd?
Ti'n cael ei.
A Rhys.
O, ti'n brynu?
Do. Ti'n cael Rhys y Cymlyn.
Rhys Gyw. Sia.
O, da iawn.
Ie. Gweithio fan nes môr fan yma.
Gwyd wedi efo'r peth efo'r mewchus efo Llys Da. Sian.
O ie, ie, hi oedd efo Aelod yr Ynys ynddo.
Dwi'n cael dau.
Dau, dwi'n cael ti. Dwi'n mynd i fod yn strict, da. Gwyddiol.
Wel, wel, wel. Nawr ni ffindio ffordd o'r batrys hynny.
Ti'n bod...
Bys yw fideo gwerthwr gorau, so.
Ie, dan, ti'n dan, ti'n. Elis Gwyn, da, ddo wastad yn cerdd y mewn i'r steddfod yn y bore, hefo morthwyl. A, so, bag hoelion ni, jyst morthwyl, ti'n bod, o neb yn gofyn wrtho fo am docyn, achos oedd jyst cerdd syth i mewn, a mae oedd yn y mamau yn o'r gweithwyr o dda.
Dwi'n cael dy arestio fel.
Felly os whisky di iddo'r...
Boiler, sŵt oren.
O na, ti'n bod gennym ni siocedi, gwasgodi, melyn yn dweud, fluorescent. Sa'n hynna yn siwtio chdi?
A chefod yn un o'r stiwardia, dwi'n. Mae mind the gap, dwi'n fath i sgwennu arnyn nhw.
Oes, oes. Ti'n sut ti'n gallu... Ti'n fath, jyst edrych ar y peips.
Nid ysgol na, llynna, gyda'i ysgol yn ni.
Na, dwi'n gwneud reit anodd, dwi'n gweld. Ond allai ofyn am fwy, jyst cariad yr boi, dwi'n
gweld. Wel, os ydy ti, ti'n fath, os oes yn y gyfle, dyn ni'n barod i...
Ie,
dyn
ni'n
barod i. Dyn ni'n neud eich di. Dwi'n byd o gwbod bod ni eisiau mynd allan.
Oce.
Sortio i rhywbeth.
Dwi'n meddwl bod nhw'n gaeth iawn oherwydd jyst y rheolau tân a gwybod bod gymaint o bobl isio mynd.
Ie.
Ti'n meddwl, dyn nhw ddim yn mynd i... Dyn nhw'n mynd i allu...
Fydyn nhw'n gwybod y risg.
Gadael pobl.
Na.
Na. Achos gyd i wel, fydda lwyth o bobl jyst yn troi fan hyn tri am mynd i fewn hefyd.
Bydd, achos bydd y bobl sydd yn wastad yn mynd i Bethesda Rock hefyd, ti'n meddwl, mae'n lot yn mynd i methu cael tro cynnau hefyd mewn ffordd, so diolch yn rili'n.
A rhag ofyn bysau'r hywyn, ti'n meddwl, dim gwerthu tokens ti allan.
Ti bydd yn gwerthu, o'n achos i'r ffortiwn, bydde?
Bydde ar y farchnaddi.
Yn y bysau. Oce, so ddau...
Ie, rhywbeth, ie, ti'n meddwl dydd iau.
Oce. So ddau ddewn, ella dy llun y dydd fawr.
Iawn, oce, o fydda i yma.